İbtida 40. bob. Bir kuni saroy soqiysi bilan novvoyi Misr firavnini qattiq xafa qildilar. Firavn bu ikkala ayonidan, soqiysi bilan novvoydan g'azablanib, ularni ham Yusuf yotgan zindonga qamatib qo'ydi. Zindon qo'riqchilar boshlig'ining uyida edi. Qo'riqchilar boshlig'i Yusufni soqiy bilan novvoyning xizmatiga qo'ydi. Yusuf ularga xizmat qila boshladi. Ular ancha vaqt zindonda qoldilar. Firavnning soqiysi bilan novvoyi zindonda yotar ekanlar. Bir kuni kechasi ikkovi ham tush ko'rdilar. Har bir tushning o'ziga xos ma'nosi bor edi. Ertalab Yusuf ularning yoniga keldi. Ularning yuzi g'amgin edi. Yusuf buni payqadi.
Nimaga bugun juda g'amgin ko'rinasizlar?
Deb so'radi Yusuf ulardan.
Biz tush ko'rgan edik. Bu yerda tushimizni ta'birlab beradigan biron kimsa yo'q.
Deb javob berishdi ular.
Tushlarni ta'birlash Xudodandir.
Dedi Yusuf.
Marhamat, tushingizni menga aytingchi.
Avval soqiy tushini Yusufga aytib berdi.
Tushimda tok ko'ribman. Tok oldimda turgan emish. Tokning uchta novdasi bor ekan. Novdalar darrov kurtak otib, meva tugib uzumlar pishibdi. Firavnning qadahi qo'limda emish. Men uzumlarni olib, Firavnning qadahiga uzumning sharbatini siqibman. Keyin qadahni Firavnning qo'liga beribman.
Yusuf unga dedi:
Tushingizning ta'biri shunday bo'lar. Uchta novda, uch kun degani. Uch kun ichida Firavn sizni zindondan ozod qilib, oldingi mansabingizga qaytaradi. Siz yana soqiy bo'lib, ilgarigiday shohga qadah tutasiz. Lekin sizdan bir iltimos. Ishlaringiz yaxshi bo'lib ketganda, meni ham eslab qo'ying. Siz menga iltifot ko'rsatib, Firavnga men to'g'rimda ham eslatib qo'ying. Meni zindondan chiqarib olsin. Men aslida ibroniylar yurtidan o'g'irlab keltirilganman. Buning ustiga yana bu yerda zindondaman. Lekin hech qanday aybim yo'q.
Novvoy qarasa, tushning ta'biri yaxshilikka ekan. U Yusufga dedi:
Men ham tush ko'ribman. Boshimda 3 non savatni olib ketayotgan emishman. Eng tepadagi savatda Firavnga atalgan pishiriqlarning har turidan bor ekan. Lekin qushlar uchib kelib, boshimdagi savatdan pishiriqlarni cho'qayotgan ekan.
Tushingizning ta'biri shunday bo'lar.
Dedi Yusuf.
3 savat 3 kun degani. 3 kun ichida Firavn boshingizni tanangizdan judo qilib, tanangizni tik o'rnatilgan xodaning uchiga qoqtiradi. Qushlar tanangizni cho'qib yeydi.
Oradan 3 o'tgach, Firavn tug'ilgan kunida barcha ayonlarga ziyofat berdi. Soqiysi bilan novvoyni ham zindondan ayonlari oldiga chaqirtirdi. Firavn soqiysini ozod qilib, oldingi mansabiga qaytardi. Shunday qilib, Soqiy yana Firavnga qadah tutadigan bo'ldi. Lekin Yusuf aytganday, Firavn novvoyning boshini oldirib, jasadini tik o'rnatilgan xodaning uchiga qoqtirdi. Soqiy esa Yusufni eslamadi, uni unutib yubordi.